E deixamos a música para falar do cemiterio dos Eidos estes días. Xa o adiantábamos en diferentes informativos dende o Partido Socialista alertan do estado de abandono deste cemiterio. Apuntan na necesidade de actuar sobre un espazo con elevado valor histórico e artístico. O certo é que esta demanda non é nova. Dende hai moitos anos, poderíamos dicir incluso décadas, esta demanda achega dende diferentes eidos, como por exemplo dende o colectivo cultural Alennós. Por ese motivo, pareceunos ben interesante achegarnos a esta asociación para falar con dous dos seus integrantes. Temos con nós hoxe aquí na Radio Municipal a Andrés Laxe, bos días.
Bo día.
E tamén a Roberto Jablonski. Javo, bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque, dicía eu, esta demanda, esta denuncia do deterioro que presenta este camposanto non é nova. Dende a vosa asociación, en varias ocasións, pois o fixestes público, incluso presentastes algunha moción, non, ao pleno, reclamando que se actuase.
Sí. O problema do cemiterio dos Eidos para Alennós é un problema tan bello como a mesma asociación, que, por certo, cumple 20 anos neste 2006. Elevamos feito pois todo tipo de reclamacións e suxerencias. En algún momento, pois sí, como ben recordabas, fai un pouco, no ano 2006 mesmo firmamos unha petición para que o pleno da corporación tomase un acordo, porque había intencións de trasladalo para Mañón, non? Foi unha campaña intensa e moi ativa que desenrolou a Asociación Alennós fai agora 10 anos nun goberno socialista, durante o mandato dun goberno socialista, porque a intención era esa. Parécenos moi ben que agora pois haxa outras persoas, mesmo o partido político, o partido o PSOE, que se interese por este patrimonio, non? Nós temos pouca esperanza ao respecto. Temos moi pouca, porque, en definitiva, o cementerio dos Eidos está en relación como está o resto do patrimonio de Redondela. E podemos abundar, si queres, no tema, non? Non é un caso aillado, é un caso máis do estado do patrimonio en Redondela. E podemos enumerar outros casos.
Pois imos enumeralos, pero antes de nada, facía referencia a esa moción do ano 2006. Pasaron 10 anos. Entendo que en todo este tempo non se fixo ningún tipo de actuación, ningún tipo de medida de posta en valor, co cal aínda estará máis deteriorado.
Pois sí, o único que se ten feito son un pouco de limpeza, pero actuación de conservación, ningunha. E entonces, pois claro, pois cada vez deteriorase máis. Hoxe vexe no periódico, nesta denuncia que fai o PSOE, que hai mesmo nichos que xa perderon a tapa, moitas, hai roturas, os muros, o muro desto do calexón aquel, o hospital, está en unhas condicións mesmo de un certo perigo, E interiormente vese que hai un abandono. Preocupante, porque se estuvésemos falando de unha cuestión que de unha inversión que fose unha cuestión dunha inversión moi considerable, pois habría que pensalo, que nin eso, porque levamos moitos anos de Corporación Democrática, si, aquí non se lle toca o patrimonio, pero non se trata de eso, trátase de conservar e facer inversións anualmente nun símbolo, nun museo aberto como é o cemiterio de Redondela, que ten casi dous séculos de historia da vila, por todos os personaxes que están aí enterrados, aparte de todo o valor arquitectónico que ten en si mesmo o cemiterio, non?
Que sería o máis preocupante de esta deixación en canto á conservación do cemiterio? Porque haberá quen diga, é un cemiterio que non se usa, pero hai que poñer en valor, non, todas esas riquezas patrimoniais que temos e que non debemos deixar que desaparezan.
O mellor é un pouco pretencioso o que vou dicir, pero de verdad que non o digo con acritude, como diría aquel político, aquel finado político, afortunadamente. É dicir, é que é un tema de sensibilidade, de ter algún coñecemento e logo de ter vontade política. E ningunha desas tres cualidades temos observado en moitos gobernos que leva pasado últimamente, digo con respecto ao patrimonio, non, que é do que estamos falando. Sensibilidade, un pouco de coñecemento e logo vontade política para conservar o patrimonio, porque senón, pero isto podémolo aplicar a moitas outras cousas. Que pasa con museo que levamos reclamando 20 anos desde un museo da historia da Redondela? Bueno, pois pasa que é imposible. Que pasa coa toponimia? Pois outro tanto, un patrimonio inmaterial, pero estamos falando de patrimonio. É dicir, que ti eres testigo de toda esta historia desde o ano 2010 que se cometeu aquela desfeita, bueno, pois hasta hoxe. Que pasa co proxecto Redondelar que presentamos á corporación e todo eso? Pois que nada, que non nos fixeron caso. Que pasa cos cruceiros? A mitad deles en mal estado e un estado ruinoso e de peligro e que yo levamos dito a este goberno, dixemos yo anterior. Bueno, que pasa como te da Peneda? Do que tanto presumimos, que é un mirador sobre a ría e sobre o río Verdugo e todo eso. E está deixado da man de Dios ali, algo do que presumimos e que é unha visita... Bueno, estamos falando do patrimonio e está todo no mesmo, así decir, non hai sensibilidade, non hai un mínimo coñecemento do patrimonio e logo non hai vontade política.
Porque ademais habería quizáis algunha destas actuacións ás que facía referencia, pois algún tipo de problema, eu que sei, por poñer unha excusa, pois o tema do museo, non hai un espazo axeitado, non hai un investimento para facelo, pero como dicías, hai outras actuacións que poderían ser prácticamente sin investimento, non?
Claro, pois claro que sí, das que xa acabo de enumerar. Eu do museo, un día tendremos que falar aquí, da toponimia, xa che pediremos, tendremos que vir aquí a falar, o mellor para desdicirnos de todo o que levamos dito aquí durante os últimos 4 anos. ¿Mm? Pero bueno, imos dar un certo tempo, porque agora temos concelleira de Cultura nova no cargo, xa nos reunimos con ela, puxémoslle todas estas cuestións sobre a mesa, bueno, dixo que o vai a mirar, pois hai que bueno, pois hai que esperar que o vexa e que nos dea contestacións en sentido positivo. Non lle pedimos nada, simplemente estamos ofrecendo a nosa colaboración, porque moitas veces parece que entenden que a opinión e dos colectivos culturais é unha cuestión de política, que non é eso. Non é eso, xa o dixemos e tendremos que dicilo. Neste caso concreto do doxe, felicitamos ao SOI que tome esta iniciativa. Felicitámolo. Pero nós temos que dicir, sinceramente, que o cementerio dos Seidos tuvo o mesmo trato con gobernos socialistas que está tendo con estes, que é o de abandono. Ahora, neste momento, pois a ver si tamén... bueno, a ver si vai desta.
Actuacións, moitas delas, ou penso que todas, que dependen directamente precisamente dese departamento da Concellería de Cultura, un departamento que nos últimos tempos tivo moitos cambios, non? Dende que entrou o Partido Popular no goberno, pasaron por ese departamento xa, penso que 4 responsables. E isto produce atrancos tamén, ao mellor, na interlocución con colectivos como Alén Nós?
Home, no caso noso, sí. Dos 4 concelleiros que le han pasado nestes últimos 5 anos, non sendo o primeiro que se marchou por... Bueno, creo que son por circunstancias distintas aos outros, pois claro que produce atrancos, porque nos o concelleiro que... O Xavier Alonso, bueno, pois tiñamos máis ou menos encauzado, tiñamos falado das cousas que temos entre mans, e sabía dos nosos propósitos, das nosas peticións e da nosa colaboración. Bueno, eso durou o que durou. E agora hai que volver a empezar de novo. E logo que se competencias que pasan dunha concellería a outra por reestruturación da cousa, no, agora isto xa non é noso, agora, veña, e volvo a empezar con outro concelleiro. É unha cousa, non quero calificar porque pasado mañá igual temos que estar con eles ali, pero é unha cousa terrible.
Falábamos lá xe antes de esa falta de sensibilidade por parte dos gobernantes aos que acusas precisamente de non ter pois esa sensibilidade necesaria para atrallar problemas como o deterioro do patrimonio. Esa falta de sensibilidade existe tamén entre a poboación? Ou realmente os veciños si son conscientes de que é preciso garantir a pervivencia de espazos como o cemiterio dos Eidos?
Mira, contoche unha pequena experiencia con... Eu creo que sí que a población ten sensibilidade e interésase. O que hai é que poñer en valor as cousas, divulgalas e ofrecer certos coñecementos. Unha experiencia... Cada vez que programamos unha visita aos restos arqueolóxicos de Motepenide, quedamos sorprendidos. Agora estamos programando outra visita. Quedamos sorprendidos da o interés e a cantidade de xente que asiste. Diría meu sogro, que xa non está con nós, pero que me acorda moitas veces cando falaba de Motepenide, e ele era de profesión canteiro, sempre me dicía: pero que carallo teñen esas pedras que vades todos os días, fala para arriba. Bueno, bromas aparte. Con isto, como con outras cousas, pode haber interés. Hai que poñelas en valor, hai que divulgalas. Nos, a xente do común, andamos moi distraídos e moi ocupados con cousas, con outras cousas, e entre elas a propia vida, non? Pero cando eso se traballa un pouco e se pon en valor, a xente interesa, e claro que lle interesa.
É que o mesmo que se fan visitas...
Aquí prodúcese algo ao contrario, prodúcese un fenómeno que é: os políticos van detrás do grupo máis numeroso de xente. Vayan a donde vayan. Eles o que queren é sumarse ao grupo máis numeroso. Non lle importa que vayan ao fútbol, ou que vayan a Montepenide, ou que vayan a visitar o cementerio dos Eiros e a coñecer a súa historia. Non. Eles van detrás. Tiña que a sociedade civil tomar a iniciativa. Temos que tomar a iniciativa para condicionar as decisións dos políticos. Porque creo que a recente historia dos últimos anos, da historia dos políticos, do que fan, de como se comportan e todo eso, venos a demostrar de que non podemos deixarlle a responsabilidade nas mans deles, porque mira o que fan co noso diñeiro, con nosos impostos e con noso patrimonio. É dicir, temos que tomar a iniciativa. A sociedade civil ten que tomar a iniciativa en moitas outras cousas. Non é suficiente con ir a votar. Os políticos hai que condicionalos e emplazalos. Mesmo para eso, dice, alguna xente dice, pero non nos eliximos, pero non temos un concelleiro de cultura, un responsable de patrimonio, pero que temos? Pois mirade, o resultado é este, non? E no caso do cementerio dos Eidos, é unha cosa moi lamentable, é unha vergonza que teñamos 200 anos de historia tirados, abandonados, da forma que está, en as condicións que están. Eso denota, pois, o respeto que temos polo noso pasado.
Pois poderían incluso facerse visitas, como ves de comentar, igual que se fa a Montepenide, pois a ese propio cemiterio, porque ali hai elementos moi salientables, non?
Moi salientables. Hai personaxes, alcaldes, hai unha fosa común dos últimos 40 represaliados da Guerra Civil que están ali enterrados. Aí xentes relacionadas coa loita contra os franceses, hai alcaldes, está o Alejandro Otero ali enterrado tamén, hai xente de moita, e hai moita xente común, pero aparte o que dicíamos antes, non? Mesmo o valor arquitectónico que ten, porque hai verdadeiras xoias arquitectónicas aí que hai que conservar e hai que manter en bo estado e facer un museo aberto. hai experiencias por moitos outros sitios onde eso convirten, ¿tá? Na petición que fan o que fai o SOI, mesmo dice que se enumere e que se lle poña nome ás cousas que ali hai e os nichos e os personaxes. Claro, un museo aberto, eso é 200 anos de historia, eso é, sería moi enriquecedor para todos e para as novas xeneracións. Bueno, pois, supóñome que despois de isto que dicimos aquí, vamos, vai a cousa vai a cambiar, pero bueno, non estamos aínda moi convencidos.
Pois o certo é que Javo tamén está con nós, temos algún problema de sonido, non sei se queres apuntar algo.
Javo está sin os cascos agora porque non funcionan. Pois
non sei se queres apuntar algo.
Si queres apuntar algo.
Parece que non, prefire manterse a parxe da conversa, pero eso si pensamos que o dixo todo ben claro Andrés Laxe dende Alennós. Non sei se tedes previsto facer algún tipo de iniciativa un pouco para quizáis sumarvos e facer máis forza xunto con esta moción do Partido Socialista.
Bueno, en principio darlle os parabéns ao Partido Socialista por o cambio de atitude e por esa, eu non sei se chamarlle denuncia, bueno, non creo que non é unha denuncia, é unha posta en evidencia de unha situación que é un patrimonio de todos os redondelans e que nos agrada que tomasen esa iniciativa. Claro, o gallá ocurrise con outras cousas, con outros partes do patrimonio, o mesmo, non?
Pois iremos falando doutras cousas ben vencelladas coa cultura, enumerabas algunhas delas, pero será noutros programas. Andrés Laxe, grazas por estar con nos, acompañado de Javo, aínda que foi case un ausente nesta entrevista.
Tedes que arreglar gracias. Os problemas aquí técnicos porque se quedou sin auriculares.
Pois esperemos que a próxima vez estén arranxados. Moitísimas grazas.
Bueno, moitas gracias a vos.